Diyar Adatlık Radyosu. Akşamız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2019 yılın 28. iyuni hepdenin anına güne. Efirde Xabarlar Günlülüğü şunki programımızda. Türkmenistan buğday planını doldu. Sinçler dayhanların bəhvitlerinin propaganda qurban edilendiğini aydiyarlar. Oğudun depede yanıç öndüreyen zavodun açılış davarası olan mahalında velayetlerde benzin gıççılığı hüküm sürüyer. Gitbeşimizde şu beylik mağlumatlar dinləp bilersiniz. Programımızın esası bölüğüne başlamadan yok. Tədilikler dinlən. Olurum mazmunu bilen sizi min təxra tanış ediyarın. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump özünün Rusiyanın Prezidenti Vladimir Putin bilen qatnaşıqlarını ören qov deyip taripladı. Yönü onu Birleşen Ştatların Novotdaqı saylovlarına qoşulmazlığı duydurdu. İki liderin arasındaki bu gepleşikler 28. iyunda Japonya'da G20 yığınağının çeğinde bolup geçti. İki yurdun arasındaki durnuqsız iki taraplayın ve halkara meselelerin sanoğunun artyan mahalında Trump Rus kardeşi bilen bir yıl ağrı kesmeden son geçiren duşunun başında optimistik ähengde çıkış etdi. Bizim ören qov qatnaşıqlarımız bar deyip Trump Putin bilen Osaka'da geçiren duşunun başında aytdı. Birleşen Ştatların federal derinöwleri Rusiyanın 2016 yıldaki prezident saylovlarına qoşulşan dowarada giň gowrumly delillerin resmi namalaryny hödürlenden bäri bu iki ýurdun liderlerinin arasında geçirilen ilkinji duşlukdyr. Putin bu aýplamany reddediýär. Sibirde güýçli ýağşyň ýağmagy netijesinde gelen sel sebäpli 2 adam öldü diýip yerli häkimetler aýdýarlar. 27 iýunda Irkutsk regionunda adatdan daşary ýagdaý eýlan edildi. Irkutskda bir näçe gün bäri dowam edýän güýçli ýağışlar sebäpli regionyň 3 etrawyna sel geldi. 28 iýunda Irkutsk regional hökümeti häkimetler tarapyndan evakuasiýa kararynyň çykarylandygyna garamadan Yevdokimovka owasyndaky öýlerini terk etmegi reddeden bir jüwüdiň giýjän ýarynyna helak bolunduğunu aýtdy. Bakun politiyası cemiyetçiliğin durnukluluğunu bozmağa sinanşandığını öne sürüp, Azerbaycan'ın Opozisyon Halk Front Partiyasının lideri Ali Karimli'ni qıysı vaqtlayın tutsuq etdi. Opozisyon siyasetçi Taufik Yakubli'nin Azat Evropa Azatlık Radyosuna beren mağlumatına göre, politiya Karimli'ni aktivistlerin qalp ayplamalar deyip adlandırayan pul cerimelerini tölümeye yardım verme üçün geçirilen çareden qaydıp bariyan mahalında 28. iyunda tutsuq etdi. Politiya resmileri Karimli'nin so edilmeginin sebepleri varada düşündürüş bermedi yönü Yakuplu hakimiyetlerin opozisyon Musava partiyasının baş binasında kuramalaştırılan pul yığınamak çaresini duruzmağa sinanşandığını aytdı. Udok vaqtveri yurdu dolundurayan prezident Ilham Aliyev'in hükümetinin tanqiçileri Nevitebay yurdun hakimiyetlerinin havarçıları ve adam hukuklarını korab çıkış ediyen aktivistleri esassız türmeye basmak arkalı başkaçı pikir karayışlıları köplenç dımdırmağa sinanşandığını aydiyarları. Rusiyanın derinöwçileri Ukrainadaky ve beýleki ýerlerdäki siýasy garaýyşy sebäpli Kreml bilen konflikte girişen öňkü kanun çykarjynyň biznes partnerini tutsak etdiler. 28-nji iýunda Rusiyanın derinöw komiteti Rolf atly daşary ýurt ulow brendiniň satuwy boýunça kampaniýanyň direktorlar geňeşiniň agzasy Anatoly Kaironyň 48 saatlyk tutsak edilendigini aýtdy. Maglumatda oňa 2014-nji ýylda kampaniýanyň esaslandyrjysy öňkü kanun çykarjy Sergey Petrov Rusya'dan 4 milyard rubli yani 63,5 milyon Amerikan dolarını bir kanun çıkarmaya yardım vermekte şüphe bildirilendi aydılar. Rusya'nın derinöw komitetinin metbuat vekili Svetlana Petrenko'nun sözlerine göre Kairo'nun deslapkı tutsoğluğu varadakı karar henit kabul edilmedi. Şol bir vaqtda ol bu iş boyunca derinöwlerin 4 adama karşı başladılandığını belledi. 28-nji iýunda Türkmenistanyň Ahal welaýatynda umumy bahasy 1,7 milliard Amerikan dollaryna barabar bolan tebigi gazdan benzin öndürjek zawodyň açylyş dowarasy boldy. Türkiýanyň Renesans we Ýaponiýanyň Kawasaki Heavy Industries kompaniýalary tarapyndan gurulan zawod Türkmen paýtagtynyň çetindäki Owudundepe şäherçesinde açyldy. Bu ýerde dünýä tejribesinde ilkinji gezek sanaat möçberinde tebigi gazdan sintetik awtomobil ýanyjy öndürler. Zawodyň taslama kuvvatı 600 000 tonna olup, onda bir yılın devamında 12 000 tonna dizel yanıcını soğuklandırılan gazın 115 000 tonnasını öndürmek göz önüne tutuluyor deyip Türkmenistan'ın Devlet Havarlar Agentliği havar verdi. AFP Havar Agentliği'nin 28. iyunda beren mağlumatına göre bu zavod tebigi gazdan benzin öndürmek boyunca Merkezi Aziyadaki en ulu desadırı.